Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumu departamenta pārstāve Vineta Leončika norāda, ka ik gadu ap 600 darba devēja piedāvā kopumā 10 000 darba vietas skolēniem. Tiesa pieprasījums pēc vasaras darba ik gadu nedaudz pārsniedz darba piedāvājumu.
Liela daļa ir darba vietas tirdzniecībā, arī pašvaldības piesaka darba vietas, gan teritorijas labiekārtošanā, uzturēšanā, gan arī muzejos un citās pašvaldību iestādēs, bet, protams, ir arī mazāki privātie komersanti, gan zemnieku saimniecības. Nevienmēr tur, kur ir tā darba vieta, tur ir arī šie te bērni vai otrādi. Mēs redzam, ka, piemēram, Latgales reģionā ir mazāk darba devēja, kas piesaka šīs vietas, tad tur tā iespēja palikt, bet šī darbiņa ir lielāka savukārt. Rīgā ir arī ļoti liels darba vietu skaits, un tad reizēm problēmas šīs darba vietas aizpildīt, jo bērnu skaits ir tik, cik viņš ir.
Darba devēji, kuri piedāvā darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā, saņem dotāciju skolēnu mēnešu darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešu darba algas.
Es strādāju sezonālos vasaras darbus tik, cik vispār bijis atļauts likumdošanā bērnam strādāt. Katru gadu man ļoti patīk tā patstāvības sajūta, ko tu dabū pēc tam, kad tu saņem savu pirmo tā gada algu. Un tas, ka tu vairs nejūties kā sloks vecākiem, bet drīzāk kā pieaudzis cilvēks jau ar savu atbildību.
Sandija Aleksa Štikova šobrīd mācās 12. Klasē, gatavojas skolas beigšanas eksāmeniem un vēl nezinu, vai atradīs laiku darbam arī šovasar. Taču iepriekš jaunieti ik vasaru centusies atrast darbu pēc iespējas dažādās sfērās un visvairāk šajā pieredzē viņa novērtē iespēju pieņemt pašai savus finansiālos lēmumus.
Biju gan lauka apstrādāja, tas bija mans pirmais darbiņš. Laukā mēs tur daži skolēni ravējām sīpuls tādus. Tad es vēl esmu bijusi kā oficiantē restorānā. Es arī esmu bijusi pedagoģiskajā, kā auklīta bērnu dārzā. Un šī pēdējā darba pieredze caur nodarbinātības aģentūras to programmu bija konditorijā Tikšķelē. Maz par maz tiek reklamāta šī programma, tāpēc arī šķiet tik svarīgi runāt par to, vairāk sociālos mēdījos, tīpaši tur lielākā daļa tagad skolēni arī uzturas.
Valsts līdzfinansētajās darba vietās strādāt var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Darba iespējas vasaras brīvlaikā varēs izmantot arī Ukrainas iedzīvotāju bērni. Pērn šo iespēju Latvijā izmantoja ap 70 ukraiņu atvases. Līdz šī mēneša beigām NVA izvērtēs darba devēju pieteikumus, savukārt no maija līdz pat augustam noritēs skolēnu pieteikumus. Teikšanās vasaras darbam, par ko plašāku informāciju bērni un jaunieši var meklēt NVA mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.